Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-sentyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. AQSh Kongressida islomiy davlatga qarshi choralar muhokamada. Ukraina parlamenti sharqiy viloyatlar vakolatlarini oshiruvchi qonun loyihasini tasdiqladi.
Turkey found itself cornered from all fronts, from Kurdish issue to Western alliance to regional.
Turkiya Iroqdagi harbiy harakatlarda kurdlar faolligidan bezovta.
People because they're watching on what's going on, like Scotland's going to be separate from England, you know, and there was a, like
an India. Payshanba kuni Shotlandiyada Britaniyadan ajralish uchun referendum o'tkaziladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh qonunchilari Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab olgan islomiy davlat jangarilarga qarshi choralar xususida fikr almashyapti. O'tgan hafta prezident Obama ularga qarshi havo hujumlarini kuchaytirishni buyurdi. Mudofaa vaziri Chuck Hagel va Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey bugun Senat Qurolli kuchlari qo'mitasida senatorlar savollariga javob bermoqda.
I have the authority to address the threat from ISIL. But I believe we are strongest as a nation when the president and Congress work together.
Obama havo hujumlarini kengaytirish uchun Kongressdan ruxsat olishim shart emas degan, ammo Suriyada islomiy davlat va hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan isyonchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish dasturini qonunchilar orqali tasdiqlatmoqchi. Bugun vakillar palatasida ham shu mavzuda debatlar bo'ladi. Kecha AQSh samolyotlari Iroq uzra jangarilar pozitsiyalarini nishonga olgan. Qo'shma Shtatlar amaliyotga boshqa davlatlarni ham jalb etish maqsadida xalqaro koalitsiya tuzyapti. Kecha Parijda o'tgan anjumanda 24 mamlakat rasmiylari bu borada hamkorlik qilishga kelishib oldi. AQShning Minneapolis shahri imomi Shayx Abdurahmon Shayx Umarning Amerika ovoziga aytishicha, islomiy davlat jangarilarining insonlarning boshini tanasidan judo etishi noislomiy amaliyotdir. Unga ko'ra, islom qonun-qoidalariga ko'ra hibsga tushganlarning o'z haq-huquqlari bo'ladi va ular millati uchun qatl etilishi to'g'ri emas. Imom islomiy davlat usullarini Somalidagi Al-Shabab guruhinikiga o'xshatadi. Bunday insonlardan islom diniga foydadan ko'ra zarar ko'proq, deydi u.
They killed all the educators, they killed professors, they killed even the imams in the mosques.
Ular o'qituvchilarni, professorlarni, masjidlarda imomlarni o'ldirmoqda. Ular ko'plab begunoh odamlarni nobud qildi. Eng ko'p musulmonlar o'zini islom himoyachilari deb atayotgan aynan shu odamlar qo'lidan o'lgan. Ular islomga isnod keltirmoqda, deydi Shayx Abdurahmon Shayx Umar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda toliblardan biri portlovchi modda to'ldirilgan mashinasini NATO kolonnasiga urgan. Xuruj natijasida kamida 3 nafar xorijiy zobit o'lgan, 5 harbiy yaralangan. Qurbon bo'lganlarning ikkisi amerikalik, biri polyak. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, xurujda 13 afg'on ham jarohat olgan. Voqea AQSh elchixonasini Kobul aeroportiga ulovchi yo'lda sodir bo'lgan. Politsiyaga ko'ra, portlash elchixonadan bir necha yuz metr narida ro'y bergan. Tolibon xuruj uning ishi ekanini tan oldi. Ukraina parlamenti mamlakat sharqidagi ayrim hududlarga muxtoriyat berishga hamda isyonchilar safida hukumat kuchlariga qarshi jang qilganlarning aksariyatini afv etishga qaratilgan qonun qabul qildi. Prezident Petro Poroshenko tomonidan taqdim etilgan qonun loyihasining 5 oydan beri davom etayotgan mojaroga barham berishga qaratilgani aytiladi. Biroq isyonchilar yangi qonunni jiddiy qabul qilgani yo'q.
Мы договорились. И мы будем выполнять независимость ни от чего. Но я сегодня поставил уважаемую миссию ОБСЕ в том, что терпение...
Улар шархта тузган Донецк Халк Республикасы бош вазыры Александр Захарченконың айтышча, худжат күчке кереши үчін Порошенконың имзосы керек. Сон уны русчаге тарджима кылып, фикримызны білдырамыз, дейду. Захарченконың бірінші орын босары Андрей Пургиннің РИА Новости Ахбарат агентлиге малым кылышыча, яңгі қонун шархта амал кылмайды, ама уны болы jak muloqot uchun asos sifatida qo'llasa bo'ladi. Donetsk xalq respublikasida o'z qonunchilik organi bor va Kiyevdagi parlament qonunlarini tan olmaymiz, dedi Purgin. Bugun Oliy Rada shuningdek Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan bitimni ham ratifikatsiya qildi. Aynan shu hujjatni imzolashdan bosh tortgani uchun sobiq prezident Viktor Yanukovichga qarshi o'tgan yil kuzida Kiyevda namoyishlar boshlangan edi. Natijada mamlakatda hokimiyat almashgan. Ukraina Qrimni qo'ldan boy berdi, sharqda fuqarolar urushi boshlandi. Bitimning erkin savdoga doir qismi kelasi yil oxiriga borib kuchga kiradi. Bu Rossiya iltimosiga ko'ra qilinmoqda. Moskva Yevropa tovarlarining Ukraina orqali Rossiyaga oqib kelishidan xavotirda. Qo'shma Shtatlar G'arbiy Afrikada Ebola virusiga qarshi kurash uchun qo'shimcha choralar e'lon qilishi kutilyapti. Oq uy tarqatgan ma'lumotga ko'ra, AQSh Liberiya poytaxtiga 3000 askar yuborishi mumkin. Monroviyada Ebolaga qarshi kurash markazi joylashgan. Rejaga muvofiq Ebolani davolash markazlari o'rnatilib, Amerikadan mutaxassislar yuboriladi. Har hafta 500 nafar mahalliy tibbiy xodimni tayyorgarlikdan o'tkazadigan maskan ochiladi. Dasturdan maqsad Ebola epidemiyasi tarqalishining oldini olish, uning iqtisodiy va siyosiy zararini kamaytirishdir. AQSh xalqaro taraqqiyot boshqarmasi odamlarga o'zlari va oila a'zolari sog'lig'ini saqlash haqida treninglar o'tkazib, himoya vositalarini tarqatadi. Avval Liberiyada Ebola'dan yaxshi himoyalanmagan 400 ming oila bu dasturdan o'tadi. So'ng butun mamlakat va mintaqa. Ayni damda Gvineya, Sierra Leone, Liberiya, Senegal, Nigeriyada 4700 dan ziyod odam virusga yo'liqqan, 2400 dan oshiq odam o'lgan, shularning yarmidan ko'pi liberiyaliklar. Prezident Barack Obama bugun Atlantada bo'lib, AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazida mutaxassislar bilan uchrashadi. Payshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashida favqulodda majlis o'tkazilib, Ebolaga qarshi kurash xususida gap ketadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiya Iroqdagi harbiy harakatlarda kurdlar faolligidan bezovta. Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar ustidan Xitoy va Filippin tortishishda davom etmoqda. Payshanba kuni Shotlandiyada Britaniyadan ajralish uchun referendum o'tkaziladi. Amerikada fast food restoranlari xodimlari maoshlarini oshirishni talab qilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan jihodchilarga qarshi minglab kurdlar ham jang qilyapti. Ayniqsa Kurdiston ishchilar partiyasining bu mojarodagi ishtiroki guruhni terrorchi deb tan olgan Turkiyani bezovta qilyapti. O'tgan oy Iroqdagi jangarilar birin-ketin muvaffaqiyatlarga erishib, Kurdiston poytaxti Erbilga yaqinlashib qolgan edi. Sinjar tog'larida joylashgan Kurdiston ishchilar partiyasi yoki turkchasiga qisqacha PKK kuchlari yordamga shoshib, Erbilni saqlab qoldi deydi Turkiyada chiqadigan Milliyet gazetasi sharhlovchisi Kadir Gulsel.
PKK emerged as the most effective fighting force against the IS when the KDP's Peshmergas were leaving without even
Kurdiston ishchilar partiyasi Islomiy davlatga qarshi samarali kurasha oladigan kuch ekanini namoyish etdi. Kurdiston demokratik partiyasining jangovar qismlari hisoblangan peshmergalar o'q uzishga ham ulgurmay chekinayotgan bir paytda PKK jangarlari jangga kirishib, jihodchilarning olg'a yurishini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi, dedi Gursel. PKK 30 yildan beri kurdlar muxtoriyati uchun Turkiya armiyasiga qarshi kurashib keladi. Uning safida 6-7 ming atrofida jangchi bor. Ular asosan Iroqning Kurdiston mintaqasidan turib harakatlanadi. Kurdiston ishchilar partiyasini AQSh ham, Yevropa ittifoqi ham, Turkiya ham terrorchi tashkilot deb tan olgan. Anqara so'nggi paytda ular bilan tinchlik muzokaralariga kirishib, o'rtada sulh e'lon qilingan bo'lsa-da, ularning terrorchi maqomini hozircha bekor qilmoqchi emas. Biroq, dedi Istanbul universitetidan siyosatshunos Nuray Mert, xalqaro sahnada vaziyat o'zgarmoqda. PKKga munosabat ham ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin.
Fighting with ISIL made PKK a kind of legitimate partner. I'm not saying that, you know, overnight PKK will be stripped from
Kurd jangarilari Islomiy davlat jihodchilariga qarshi kurashga kirishib, unga qonuniy hamkor sifatida qaray boshlashgan. Guruhni bir kecha kunduzda terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan olib tashlashmaydi albatta. Uning Suriyadagi bo'limiga munosabatning o'zgarayotgani jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, deydi Mert. Kurdiston ishchilar partiyasining Suriyadagi bo'limi fuqarolar urushidan foydalanib o'z muxtoriyatini yaratdi. Islomiy davlat jangarilarining hujumlari, Turkiya embargosiga qaramay, yangi muxtoriyat jihodchilarni mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, xalqaro hamjamiyat Suriyadagi kurd muxtoriyati tan olinmagan bo'lsa-da, u bilan norasmiy aloqaga kirishgan. Biroq Anqara bu guruhning PKKdan farqi yo'q deya, unga ham terrorchi tashkilot sifatida qarashni taklif etyapti. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li mintaqada Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kuchlarga qurollarning to'xtovsiz uzatilayotganidan tashvish bildirgan. Anqara nazarida PKK tinchlikni istasa, qurolsizlanishi zarur. Biroq siyosiy tahlilchi Nuray Mertning aytishicha, bu bilan turk rasmiylari voqelikdan uzoqlashganini ko'rsatyapti.
It would be funny, isn't it, to ask PKK to disarm when they are fighting against ISIL alongside with all other, you know, international powers. On the contrary,
PKK yirik davlatlar bilan Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan bir paytda ulardan qurollarini topshirishni so'rash kulgilidir. Turkiya kurd masalasida, G'arb bilan ittifoqchilik masalasida, mintaqada ittifoqchilik masalasida jarayondan chetda qolib ketganday, dedi ekspert. Jihodchilarning bir qismi mojaro zonalariga Iroq va Suriya bilan umumiy chegaraga ega Turkiya orqali o'tar ekan, Anqara jihodchilarga qarshi urushda muhim davlat hisoblanadi. Agar u Kurdiston ishchilar partiyasining xalqaro sahnada yakkalanishini istasa, jihodchilarga qarshi kurashda alohida shijoat bilan hamkorlik qilishi lozim. Hozircha esa bunday shijoatni diniy toqatsizlik kuchayotgan mintaqada dunyoviy qarashlarni targ'ib qilayotgan kurd jangarilari namoyish etyapti.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar ustidan Xitoy va Filippin tortishishda davom etmoqda. So'nggi yillarda Pekin Manilaga qarashli ekani da'vo qilinayotgan qoyalarni qo'riqlash uchun harbiy kemalar jo'natgan. Palavan oroli ikki tomon talashayotgan eng katta maydon. Filippin Xitoy zug'umlarini qaytarish uchun u yerga AQSh askarlarini joylashtirmoqchi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Makaraskas baliqchilar qishlog'idan chiqqan qayiqlar Palavan orolining g'arbiy qirg'og'ida tirikchilik qiladi. Yaqin atrofda Filippinning Ulugan Bay dengiz harbiy bazasi joylashgan. Qishloq kengash rahbari Jane Villarinning aytishicha, bu yerdagi aholi Xitoy bilan bo'layotgan munozaradan jiddiy tashvishda. Shuning uchun harbiy baza yaqinda bo'lgani yaxshi, deydi u.
Protection for us. We live here in the West Philippines, so.
U biz uchun himoya vazifasini o'taydi. Biz dengizda yashaymiz, shuning uchun xavotirlanamiz, deydi qishloq rasmiysi. Villarinning aytishicha, odamlar AQSh harbiylarining kelishini ham olqishlamoqda. Aprel oyida Amerika rahbari Barak Obamaning Filippinga tashrifidan so'ng buning amalga oshishi ehtimoli yanada oshgan.
Today I'm pleased that we're beginning an important new chapter in the relationship between our countries.
Ikki mamlakat aloqalarida muhim yangi sahifa ochayotganimizdan mamnunman. Bu xavfsizlik va mudofaa hamkorligi bo'yicha bugun imzolangan bitimdan boshlanadi, degan edi Obama Manilaga qilgan safari davomida. Keng mudofaa hamkorligi bitimi deya nomlanuvchi hujjat AQSh askarlariga Filippin harbiy bazalaridan foydalanish imkonini beradi. AQSh ixtiyoriga berilishi mumkin bo'lgan inshootlar qatorida Palavan orolidagi Ulugan Bay bazasi ichida joylashgan Oyster Bay ham bor. Oyster Bay Janubiy Xitoy dengizidagi bahsli Spratly orollaridan 160 km uzoqda. Manila e'tiroziga ko'ra, Xitoy bu hudud yaqiniga harbiy kemalarini joylashtirmoqda. Filippin qurolli kuchlari rasmiysi podpolkovnik Ramon Zagalaning aytishicha, hali bitmagan Oyster Bay bazasi AQSh va Filippin harbiylari yangi mudofaa bitimi doirasida birga ishlashlari uchun munosib joy.
The very purpose of that base is to enhance our defense capabilities.
Bu bazadan ko'zlanayotgan asosiy maqsad g'arbiy qirg'oq bo'ylab mudofaa salohiyatimizni mustahkamlash. Oyster Bay biz rivojlantirish uchun AQShga taklif qilayotgan bazalarimizdan biri, deydi Filippin rasmiysi. Zagalaga ko'ra, AQSh bazani qabul qilib olgan taqdirda ham u rasman Filippin ixtiyorida bo'ladi. Shu bilan birga, bu inshootlarni rivojlantirish orqali Xitoyning g'ashiga tegish maqsad qilinmagan, deydi u.
I think it is our right and it's also the duty of the armed forces of the Philippines to protect our interests.
Manfaatlarimizni himoya qilish Filippin qurolli kuchlarining huquqi va burchidir. Ular Ulugan Bayni tahdid sifatida qabul qilmasligi kerak. Biz o'z manfaatlarimizni va suverenitetimizni himoya qilyapmiz, xolos, deydi Zagala. May oyida Xitoy prezidenti Si Szinpin Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarini harbiy ittifoq tuzishdan tiyilishga chaqirgan edi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu bayonot bilan Pekin hududdagi da'volaridan kechmasligiga ishora qilgan. Ateneo de Manila universiteti tahlilchisi Richard Haydarianning aytishicha, Filippin 2012-yil Skarboro havzasini Xitoyga boy berib qo'ygach, AQSh bilan harbiy ittifoq tuzishga shoshildi.
There are multiple dimensions to the ETCA which
bitimga har xil ma'no berish mumkin. Bu muzokaralarda Filippinning ko'p narsaga rozi bo'lganini ko'rsatadi, deydi Haydarian. Masalan, Filippin va Xitoy harbiylari to'qnashsa, AQShning roli qanday bo'lishi yoki bazalarni moliyalash, ularning atrof muhitga ta'siri kabi masalalarda aniq cheklovlar qo'yilmagan, deydi u. Palavan orolida ekologiya himoyasiga katta e'tibor qaratiladi. Hududning aksar qismiga maxsus qo'riqxona maqomi berilgan. Baza qurish uchun mo'ljallanayotgan Oyster Bay ham qalin o'rmon va boy hayvonot dunyosiga ega. AQSh bilan tuzilgan harbiy bitimga qarshi bo'lgan faollar Filippin Oliy sudiga shikoyat qilgan. Agar bitim konstitutsiyaga zid deb topilsa, orolda qurilishlar bo'lmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shotlandiya xalqi Britaniyadan ajralib chiqish va mustaqil bo'lish masalasini referendum orqali hal qilish arafasida. Ba'zilari buni xavfli qadam deya baholasa, boshqalar nazarida jarayon boshqa o'lkalardagi bo'lganchilik harakatlariga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Shotlandiyada ovoz beradiganlar orasida muhojirlar ham bor. Navbahor Imamovadan tinglasak.
Shotlandiya poytaxti Edinburg shahridagi Mayfield cherkovi yonida Chuck Porchen ismli xitoylik diniy varaqa tarqatmoqda. U Shotlandiyaga 1970-yillarda o'qishga kelgan u vatani Gongkongga qaytmagan. Shotlandiya mustaqilligi Chen uchun muhim masala.
Talk to people when you say, "Oh, Edinburgh, England," then we will quickly correct them. Well, Edinburgh, Scotland.
Odamlar bilan gaplashganimda ular Angliyadagi Edinburg shahri desa, men yo'q, Shotlandiyadagi Edinburg shahri deb to'g'rilayman deydi u. Shotlandiya ahlini Londondan mustaqil bo'lishga undayotgani ham mana shu o'zlik hissi. Gongkongda ham Pekindan ajralib chiqish yoki Xitoy tarkibida muxtoriyatni mustahkamlash talablari kuchli. Namoyishchilar 2017-yilda davlat rahbarini tanlash masalasi referendumga qo'yilsin dedi. Pekin esa bunga qarshi. Ammo Shotlandiyadagi vaziyat boshqacha dedi Chen.
Particularly this few weeks then all over the world is have their eyes on it and then probably I'm not surprised that the Chinese government will look at.
Shu kunlarda butun dunyo bizni kuzatmoqda. Xitoy hukumati ham Shotlandiya tajribasini yaqindan o'rganishiga shubham yo'q deydi u. Ammo bu yerni Gongkongga qiyoslash noto'g'ri. Chunki Gongkong Britaniya mustamlakasi bo'lgan, undan oldin esa Xitoyga tegishli edi, deydi Chen.
And then originally it belonged to China.
Edinburgdagi qirol saroyi yaqinida asli panjoblik Jassing so'nggi 4 yildan beri oilasiga qarashli do'konni boshqarar ekan. Hindistonda Shotlandiyadagi mustaqillik harakatiga qiziqish kuchli deydi u.
They are watching on what's going on, like Scotland's going to be separate from England. In India.
Odamlar vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. Shotlandiya endi Britaniyadan ajralib chiqadimi deb so'ramoqda deydi u. 1947-yilda Pokiston Hindistondan ajralib chiqqan. Menimcha bu ulkan yo'qotish bo'lgan deydi u. Shuning uchun ham ular Shotlandiyani kuzatishmoqda.
They have been watching for this as well.
Ispaniya shimoli-sharqidagi Kataloniyada bo'lganchilar orasida ham Shotlandiya referendumiga qiziqish kuchli. Payshanba kuni namoyishchilar Madriddan mustaqillik talab qilib ko'chalarga chiqdi. Kataloniya ahli noyabr oyida o'z referendumini o'tkazish niyatida, ammo Ispaniya hukumati bunga yo'l qo'ymoqchi emas. Ko'plab kataloniyaliklar fikricha, agar Shotlandiya mustaqillikka erishganidan so'ng jadal sur'atlar bilan rivojlanib, tezda Yevropa ittifoqiga qo'shila olsa, Kataloniya uchun istiqlol imkoniyatlari kengayadi. Barselonadagi bir rasta sohibi Conchita Mullins dediki, ispan hukumati masalaga ingliz hukumati kabi yondashishi kerak. Ko'pchilik mustaqillik masalasini ovozga qo'yish kerak deganida taraflar muloqot boshladi. Biz ham shunday qila olamiz degan umiddaman, dedi Mullins. Edinburgda esa asl barselonalik talaba Dani Setra Shotlandiya va Kataloniya o'rtasidagi o'xshashliklar haqida izlanish olib bormoqda. Bizning xalq Britaniya bosh vazirini juda hurmat qiladi, deydi u.
David Cameron is seen as a hero in Catalonia. He's seen as a true democrat, as someone who
David Cameron Kataloniyada haqiqiy qahramon hisoblanadi, deydi talaba. Chin demokrat, mustaqillik referendumi haqidagi talabni o'rganib chiqdi va qabul qildi. Ispaniya bosh vazirining yondashuvi esa buning teskarisi, deydi u.
And this is seen in contrast to the attitude of Spanish Prime Minister.
Shotlandiya 18-sentyabr kuni qabul qiladigan qaror jiddiy oqibatlarga yetaklashi tayin. Butun dunyo jarayonni yaqindan kuzatayotgani shubhasiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu oy Qo'shma Shtatlarda fast food, ya'ni tez pishadigan taom sotuvchi restoranlarda minglab odamlar yig'ilib, ko'proq ish haqqi talab qildi. Kongressdan sas yo'q, shahar va shtatlar bo'ylab esa maosh ustida bahslar tobora kuchaymoqda. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Qator shaharlarda fast food, tez pishadigan taom sotuvchi restoranlar xodimlari oy boshida namoyish qildi. Mamlakat tarixidagi eng yirik yig'in bu, deydi guvohlar. Restoran va kichik bizneslarda ishlovchi bu odamlar ko'proq maosh so'rayapti. Prezident Barak Obama bu talablar o'rinli ekanini tan olyapti.
Butun Amerika bo'ylab restoran ishchilari norozi. Ular oilasini boqish, ro'zg'or yuritish uchun oyligi oshishini talab qilyapti. Bu talablar o'rinli, odamlarning bunga haqqi bor. Oddiy haqiqatni e'tirof etish kerak. Amerikada eng kam maosh ko'tarilishi kerak.
Davlat miqyosida eng kam maosh soatiga $7.25. Lekin ayrim shahar va shtatlarda oylik kattaroq. Kaliforniyada ishchilar soatiga kamida $9 topadi. Seattleda esa eng oz oylik soatiga $15. Namoyishchilar butun Amerika bo'ylab $15 belgilansin deydi. Los-Anjeles meri kelasi 3 yilda shaharda eng kam ish haqini soatiga $13.25 oshirmoqchi. AQSh rasmiysi Maria Kastera Svitning aytishicha, Kongressda qarshilik bor. Los-Anjelesda biznesmenlar bilan ko'rishgan mutasaddi Amerika ovozi bilan gaplashdi. Prezident eng kam ish haqini $10.10 qilib belgilashni taklif qildi. Lekin shtat va shaharlarda iqtisodiy ahvol va me'yorlar har xil. Buni unutmaslik kerak. Kongress biror chora ko'rmayotgan bir paytda shtat rasmiylari o'zi bilganicha yechim bilan chiqyapti, deydi u. Freeman Ho, avtomobil sozlash do'koni sohibi. Xodimlariga ko'proq pul to'lashi mushkul.
Ish haqi oshsa, mijozlardan ham ko'proq pul talab qilishimiz kerak bo'ladi.
Lekin tadbirkor ishchilar oilasini boqish uchun yetarli maosh olmayotganini tan oladi.
Oziq-ovqat va boshqa mahsulotga odamning puli yetishi kerak. Pulning qadri bo'lishi kerak.
Purchase power.
Los-Anjelesdan rasmiy Rusty Hicksning aytishicha, ko'plar kam oylik oladi-yu, ko'p ishlashga majbur.
Shtatdagi xodim haftasiga 40 soat ishlasa, o'zini ham, oilasini ham bemalol boqa olishi shart. Boshqa xarajatlarga ham yetishi kerak pul.
Biznes ahli va Kongressda aksariyat respublikachilar nazarida eng kam maosh oshirilsa, ish beruvchi ish o'rinlarini qisqartirishga majbur bo'ladi. Bundan oz pul topayotgan mehnat ahli birinchi bo'lib ziyon ko'radi. Maoshni oshirish tarafdorlari fikricha esa bundan iqtisodiyot o'sadi va ishchi mehnati uchun munosib haq oladi. Los-Anjelesdan Mayko Saliva, Nasiba Tohira.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh qonunchilari Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab olgan islomiy davlat jangarilarga qarshi choralar xususida fikr almashyapti. O'tgan hafta prezident Obama ularga qarshi havo hujumlarini kuchaytirishni buyurdi. Mudofaa vaziri Chak Hegel va qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Demsi bugun Senat qurolli kuchlari qo'mitasida senatorlar savollariga javob bermoqda. Obama havo hujumlarini kengaytirish uchun Kongressdan ruxsat olishim shart emas degan, ammo Suriyada islomiy davlat va hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan isyonchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish dasturini qonunchilar orqali tasdiqlatmoqchi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.